Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Kašatņiki ir vieta, kur kopumā 13 krātuvēs šobrīd glabājas gandrīz 90 tūkstoši kubikmetru Daugavpils pilsētas notekodeņu attīrīšanas iekārtās saražoto dūņu. Vide vēsturiski piesārņota, un pirms pusotra gada notiekusi avārija bija tam apliecinājums. Tā bija vietējā mēroga vides katastrofa. Toreiz šīs avārijas seku likvidācija tika piesaistīti visi spēki, stāsta apsaimniekotājs SIA Daugavpils ūdens valdes locekle Jēņa Lapinska.
30 tūkstoši mēs ieguldījām, lai novrastu avāriju.
Lai sektu ieguldījumus nācās vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Daugavpils pašvaldībā šie summa sasniedza gandrīz 160 tūkstošus eiro. Taču Finanšu ministrija šo Daugavpils prasību noraidīja. Iemeslus skaidro ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis.
Ņemot vērā to, ka Daugavpils kapitāla sabiedrībā Daugavpils ūdens nav veikusi apdrošināšanu pret dažādiem riskiem. Saskaņa normatīvam regulējumam tam nevar pretendēt un lūgt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Tas nav normāli. Manā
apkārtējā vidē nodarīto kaitējumu nebija iespējas paredzēt un apdrošināt. Tā no laba praksa Finanšu ministrijas atteikumu kompensēt izdevumus raksturo Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks, ievēlētais no Saskaņas partijas Valērijs Kananovs, jo šī summa gala rezultātā atsaucas uz Daugavpils iedzīvotāju.
Tomēr bija jāmeklē kompromisa risinājumi, jo tas apjoms viņš nav pavelkams. Tas jautājums kaut kur uzkārās gaisā, arī tālākais, jāteiksim, tā rekultivācijas.
Risinājums būtu šo dūņu lauku krieži sanācija, tā uzsver Daugavpils ūdens vadītāja Jēņa Lapinska, jo avārijas draudi var atkārtoties.
Neskatoties uz to, ka mēs veicam preventīvas pasākumus, mums tur notiek arī video novērošana dienas režīmā, bet tomēr jāveic to pilnu sanāču. Šis vēsturiskais piesārņojums pie dūņu lauki tika izbūvēta vairāk nekā 37 gadu atpakaļ.
No šīs noplūdes tāda vairs draudi nekādu nepastāv. Pastāv potenciāli draudi atkārtoties šim te momentam, jo šie te dūņu lauki vēl ir pilni ar šim te dūņiem.
Norāda arī avārijas seku darba veicējs akcijas sabiedrība Venteko Jānis Klimovičs.
Jārisina šī te problēma ar šiem te dūņu laukiem, kas ir pārpildīti ar dūņām, kur pavasarī palu sniegs un ūdens lietus. Visu dūņām krājās šis te ūdens slānis, kas rada papildus spiedienu uz bortiem un pastāv risks, ka var notikt vēlreiz tāda pati noplūde.
Kopš 2012. Gada Daugavpils notekodiņu attīrīšanas iekārtā saražotās notekodiņu dūņas uz dūņu laukiem križi vairs netiek izvestas. Piesārņotā vieta križos, kas iekļauta Latvijas vēsturiski piesārņoto vietu kartē, ir jāsakārto. Tāpēc nepieciešama šo dūņu lauku sanācija un tam nepieciešams vismaz 6 miljonu eiro, stāsta Jēņa Lapinska.
Uzņēmuma finansējuma vispār nav, Eiropas naudas arī nav, un tuvākā laika nav paredzēts nekāds investīciju plāns tieši vēsturiskajā piesārņojuma sanācija. Līdz ar to uzņēmums ar pašiem spēkiem nevar veikt to sanāciju. Uz dotu brīdi mums jau izstrādāts dūņu lauku sanācijas plāns. Mēs varētu izveidot kompostēšanas laukus, kur var veikt dūņu kompostēšanu.
Respektīvi uzņēmam Daugavpils ūdens rieceres vēsturiski piesārņoto vietu nevien sakārtot, bet šīs dūņas pārvērst par materiālu ar pievienoto vērtību. Pozitīvi uz to raugās Latgales valsts vides dienestā direktora Iveta Labanaka.
Faktiski tās dūņas ir izmantojamas kā mēslojums lauksaimniecības zemēs, un tāpēc dūņu izmantošana blakus esošās degradētas teritorijas rekultivācija un revitalizācija tikai atbalstams.
Latvijā ir izstrādāta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija. Tomēr tā attiecas tikai uz svaigi saražotā notekūdeņu dūņām, bet neskars sen saražotas un ilgstoši uzglabātās notekūdeņu dūņas. Tāpēc jautājums par finansējumu ir neskaidrs. Silvija Smagara, Latvijas radio studijā Latgalē.